Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Srbija protiv nasilja pre izbora u Beogradu traži lex specialis koji bi uvažio njihove zahteve o poboljšanju izbornih uslova i sve preporuke ODIR-a. Struja i gas neće poskupeti u maju, poručila ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović. Poštanska štedionica otvorila 4 ekspoziture sa srpske strane prelaza Jarinje, Brnjak, Merdare i Končulj. Izrael proverava da li je vodeći čelnik Hamasa ubijen u napadu na Gazu. Ukrajina nikad nije bila bliže članstvu u NATO savezu, poručio Stoltenberg. Sutra u Srbiji oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima, temperatura do 18 stepeni. U ovoj emisiji čućete šta je Radio Slobodna Evropa zabeležio prilikom obilaska izbeglica sa obe strane srpsko-makedonske granice. Sve veći broj njih svedoči o nasilnom proterivanju za koje optužuju srpsku policiju.
8 puta smo pokušavali da uđemo u Srbiju, ali nas je policija hvatala i tukla, pa smo se vratili u Makedoniju.
Tukli su nas motkama i palicama. Nismo imali oružje ili bilo šta drugo. Tukli su nas samo zato što smo migranti.
Čućemo i kako nedavne razmene optužbi na liniji Zagreb-Beograd, kada je bivši šef obaveštajne službe Srbije Aleksandar Vulin nekoliko puta ponovio da su svi Hrvati ustaše, komentarišu Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Hrvoje Klasić, istoričar i profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
Ovde je reč o dežurnom skandalmajstoru Vulinu, od njega se ništa drugo nije ni moglo očekivati.
Na glavnim televizijama ili u glavnim novinama da bi se Srbiju nazivalo četničkom državom, da bi se Srbe nazivalo četnicima, to ja još nisam vidio.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 11. mart.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Opoziciona koalicija Srbija protiv nasilja zatražila je da se pre ponavljanja izbora u Beogradu donese specijalni zakon, odnosno lex specialis koji bi uvažio sve njihove zahteve, kao i primenu svih preporuka ODIR-a, izjavio je poslanik Radomir Lazović na konferenciji za novinare u parlamentu.
Narodna skupština mora da formira posebno telo, komisiju za kontrolu izbora u kojoj će inaći mesta opozicija, organizacije civilnog društva i predstavnici vlasti, koja ima zadatak da se bavi kontrolom procesa u svim fazama i koja mora imati i nadzorna, ali i izvršna ovlašćenja. Ova komisija je samo privremeno rešenje, a dugoročno predložit ćemo izmene zakona tako da po uzoru na Severnu Makedoniju imamo prelaznu vladu gde će opozicija u periodu od raspisivanja do održavanja izbora dati najmanje 2 ministra i to za lokalnu samoupravu i za Ministarstvo unutrašnjih poslova. Mora se regulisati birački spisak i pre raspisivanja prvih narednih izbora rešiti ovo pitanje, odnosno omogućiti timu domaćih i međunarodnih stručnjaka koje bi imenovala opozicija kontrolu biračkog spiska.
Pored revizije biračkog spiska, opozicija zahteva i nezavisnu komisiju za kontrolu medija, smenu REM-a i ukidanje mogućnosti da nosilac liste bude osoba koja nije kandidat. Na pitanje da li Srbija protiv nasilja smatra da je prihvatljiv 2. jun kao termin za izbore u Beogradu, kojeg je pomenuo predsednik Srbije Aleksandar Vučić, Radomir Lazović je rekao:
Mi ne govorimo o datumu, mi govorimo o uslovima koji moraju da se ispune. Ukoliko misli da može da ispuni ove uslove, pozivam ga da nam to pokaže i da onda idemo na izbore. I nemojte nas dovoditi u tu situaciju da licitiramo sa datumima kao što radi onaj koji je pokrao izbore.
Ranije danas je predsjednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević izjavio da je bio za to da beogradski izbori budu što pre, ali da je na jučerašnjem sastanku prihvaćen politički, kako je rekao, racionalniji pristup predsjednika Srbije da se na biralište izađe u najkasnijem zakonskom roku. Ovo je najbolja odluka, izbija se svaki argument za konfrontaciju u društvu, daje se šansa za spuštanje tenzija među strankama. To je urađeno da vam neko ne bi popuštao, nego da bi se pravio dogovor i kompromis koji je nasušno potreban našoj državi, rekao je Vučević za televiziju Happy.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Struja i gas u Srbiji neće poskupeti u maju, rekla je danas ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović. Ona je gostujući na Happy televiziji rekla da su dezinformacije da je poskupljenje tih energenata odloženo zbog izbora, te da je u razgovorima sa Međunarodnim monetarnim fondom zaključeno da povećanje cena nije potrebno. Poštanska štedionica postavila je montažne ekspoziture banke u neposrednoj blizini četiri granična prelaza sa Kosovom sa srpske strane, Jarinja, Brnjaka, Končulja i Merdara. Kako se navodi u saopštenju Kancelarije za Kosovo, ovakav potez je napravljen kako bi se Srbima sa Kosova olakšalo podizanje primanja u dinarima iz budžeta Srbije, plata, penzija i socijalnih davanja. Dodaje se da je ovo tehničko rešenje privremenog karaktera, dok se, kako su rekli, ne uspostavi normalno funkcionisanje platnog prometa u srpskim sredinama na Kosovu. A o odluci Centralne banke Kosova da ukine platni promet u dinarima, u Prištini će sa predstavnicima vlasti, civilnog društva i lokalnih Srba ove sedmice razgovarati specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan, Gabriel Escobar. Očekuje se da će Escobar pozvati na postupke kojima bi se osiguralo da se potrebe stanovništva na Kosovu u potpunosti ispune, navodi se u saopštenju State Departmenta. Pored Kosova, Escobar će posetiti i Crnu Goru. Da bi zemlje Zapadnog Balkana imale korist od plana rasta Evropske unije za region, treba da ispune nekoliko ne tako lakih kriterijuma. To za Radio Slobodna Evropa ističu sve tri evropske institucije nadležne da izrade konačni tekst odluke o izdvajanju novca za region. Prenosi Svetlana Božić-Krinčanić.
Evropska komisija, Evropski savet i Evropski parlament otpočeće ove nedelje razgovore kako bi usaglasili stavove za konačnu odluku o planu rasta za Zapadni Balkan. Sve tri institucije insistiraju na tome da zemlje regiona, ako žele da imaju korist od ovog paketa finansijske pomoći, moraju da ispune niz strogih kriterijuma. Odnose se na vladavinu prava, poštovanje principa demokratije, institucionalne reforme, političke kriterijume i preduzimanje neophodnih koraka kako bi se osiguralo da sredstva ne budu zloupotrebljena. Pre nego što se izvrši isplata, Evropska komisija mora da konstatuje da su ispunjeni uslovi, a odluku mora da odobri Evropski savet. Ukoliko se utvrdi da neka zemlja više ne ispunjava kriterijume, isplate će biti obustavljene. Za Kosovo i Srbiju to je još jedan dodatni uslov koji se odnosi na obaveze iz dijaloga o normalizaciji odnosa. Diplomate u Briselu ističu da ovaj uslov ne bi trebalo olako da shvate ni Beograd ni Priština. Ako bismo danas morali da odlučujemo o isplatama za Kosovo i Srbiju, odluka ne bi bila pozitivna, jer nijedna strana nije ispunila obaveze iz sporazuma o dijalogu, rekao je jedan diplomata za Radio Slobodna Evropa. Pregovori između tri institucije Evropske unije odvijaće se između 14. marta i 2. aprila. Dok postoji saglasnost o uslovljavanju političkim kriterijumima iz pisanih stavova sa kojima ove tri institucije ulaze u proces pregovora, vidi se razlika u pristupu prema spoljnoj politici Evropske unije. U tekstovima Evropskog saveta se usklađivanje sa spoljnom i bezbednosnom politikom spominje kao prioritet, dok Evropski parlament smatra da ovo treba biti preduslov. Plan rasta je predložila Evropska komisija u novembru sa ciljem da u narednih 10 godina udvostruči ekonomiju regiona. Radi se o fondu od 6 milijardi evra, od čega su 2 milijarde u formi bespovratne pomoći, a preostale 4 milijarde krediti sa veoma povoljnim ratama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Portparol Evropske unije Peter Stano kazao je povodom sastanka ambasadora Srbije u Sjedinjenim Državama Marka Đurića i nekadašnjeg potpredsednika Srpske liste Milana Radojičića, koji se nalazi na crnoj listi SAD-a, da, kako je rekao, nije na Evropskoj uniji da komentariše svaki sastanak predstavnika srpskih vlasti sa raznim ljudima. To sa kim se sastajete odražava vas, pogotovo ako se radi o osumnjičenima za krivična dela, poručio je Stano u odgovoru na pitanje novinara tokom briefinga o dijalogu Beograda i Prištine u Briselu. Tokom vikenda na društvenoj mreži X pojavila se fotografija Đurića i Radojičića, na kojoj se vidi kako njih dvojica sami sede za stolom u jednom restoranu, a korisnici bivšeg Twittera su naveli da je fotografija nastala u Srbiji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. Izraelska vojska proverava da li je visoki čelnik Hamasa Marwan Issa ubijen u vazdušnom napadu u Gazi ove sedmice, piše izraelski list Harec. Izraelska vojska nije odmah potvrdila ovaj izveštaj u kojem se navodi da je pre dva dana napadnuto mesto u centralnom dijelu Gaze. Na temelju obaveštenih podataka da je tamo bio Issa, za kog se veruje da je drugi zapovednik oružanog krila Hamasa, organizacije koju SAD i Evropska unija su proglasile za terorističku. Hamas nije odmah odgovorio na zahtev za komentar o navodima izraelskog lista. Ako se potvrdi, njegova bi smrt mogla zakomplikovati napore da se osigura prekid vatre u Gazi i sporazum o oslobađanju talaca u pregovorima koji su već u zastoju, piše Reuters. Ukrajinska protivvazdušna odbrana oborila je 15 od 25 bespilotnih letelica koje je Rusija lansirala na teritoriju Ukrajine, izvestila je ukrajinska vojska. Vojska je navela da je u ruskom granatiranju bilo žrtava među civilima, te da je pričinjena materijalna šteta. Pogođene su regije Harkiva i Odese. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg istakao je da je Ukrajina nikad nije bila bliže članstvu u alijansi povodom podizanja zastave Švedske kao nove i 32. članice Saveza. Za Ukrajinu predaja nije mir i ona će biti saveznik. Dakle, nije pitanje da li će to biti, već kada, istakao je Stoltenberg. Kreml je danas odbio da prokomentariše navode CNN-a da su se Sjedinjene Države krajem 2022. počele ozbiljno pripremati u slučaju da Rusija potencijalno napadne Ukrajinu nuklearnim oružjem.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsećamo na najvažnije vesti. Srbija protiv nasilja pre izbora u Beogradu traži lex specialis koji bi uvažio njihove zahteve o poboljšanju izbornih uslova i sve preporuke ODIR-a. Struja i gas neće poskupeti u maju, poručila ministarka energetike Dubrovka Đedović-Handanović. Poštanska štedionica otvorila 4 ekspoziture sa srpske strane prelaza Jarinje, Brnjak, Merdare i Končulj. Izrael proverava da li je vodeći čelnik Hamasa ubijen u napadu na Gazu. Ukrajina nikad nije bila bliža članstvu u NATO savezu, poručio Stoltenberg. Sutra u Srbiji oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima, temperatura do 18 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Izbeglice i nevladini aktivisti svedoče o sve češćem nasilju srpske policije na južnim granicama Srbije. Iako Ministarstvo unutrašnjih poslova negira prisilno proterivanje ljudi u susednu Severnu Makedoniju, izbeglice sa kojima je RS razgovarao na obe strane granice tvrde suprotno. Duž granične linije uz Srpsku patroliraju i policije evropskih zemalja, a Srbija je 2020. počela izgradnju ograde od žilet žice. Uprkos tome, oko 50 ljudi dnevno uspe da pređe iz Severne Makedonije u Srbiju, odakle nastavljaju put ka državama Evropske unije. Priče Iva Martinović i Pelagije Stojančove.
Tukli su nas motkama i palicama. Nismo imali oružje ili bilo šta drugo. Tukli su nas samo zato što smo migranti.
Muhamed iz Sirije je jedan od ljudi u pokretu koji sve češće svedoče o nasilju srpske policije na južnim granicama. Sa grupom od 20 izbeglica je krajem februara pokušao da pređe iz Severne Makedonije i svi su vraćeni nazad. Novu priliku čekaju u tranzitnom kampu Tabanovce u blizini granice.
Ja sam ljudsko biće i kao i drugi bežim iz svoje zemlje zbog rata. Zašto zemlje nemaju humanosti? Zašto su ljudi ovakvi?
Svedočanstvo o brutalnosti koju policija u Srbiji negira obišla su svet. Britanski Guardian preneo je krajem februara snimke grupe muškaraca u Donjem Vešu kako po hladnoći u koloni idu putem. Organizacija za pomoć izbjeglicama Legis navela da je reč o ljudima iz Sirije i Bangladeša koje je srpska policija najpre primorala da se skinu, a potom pretukla i proterala u makedonsko selo Lojane, odakle su i ušli u Srbiju.
Problem je u načinu na koji vraćaju ljude. On je brutalan, nasilan i izuzetno okrutan. Ljudska prava važe za sve, bez obzira na status i teritoriju na kojoj se nalaze. I niko nema pravo nikoga da muči.
Kaže Jasmin Ređepi iz Legisa. Makedonska policija pokrenula istragu, a srpska je demantovala da je postupala mimo zakona. Sve veći broj nasilnog protjerivanja izbjeglica beleži i aktivisti u Srbiji. Milica Švabić iz Beogradskog udruženja Aktiv.
Ovo proterivanje u poslednjih par meseci sve češće uključuje prilično brutalne metode, pre svega fizičko nasilje, ali takođe i ponižavanje izbeglica.
U tranzitnom kampu sa makedonske strane granice uz krevet i hranu dobijaju medicinsku pomoć. Tamo ih je oko stotinu, najviše iz Sirije, Afganistana, Pakistana i afričkih zemalja. U kampu se ne zadržavaju dugo. Ako ka Srbiji krenu ka zvaničnom graničnom prelazu Preševo, sačekaće ih ograda od Žiležice. Ogradu na tom delu južne granice Srbija je počela da diže 2020. za vreme pandemije koronavirusa. Njena izgradnja je, kako nam je tada rekao predsjednik opštine Preševo, deo dogovora sa Evropskom unijom, kako bi se smanjio broj ljudi u pokretu koji kroz Srbiju stižu do spoljnjih granica Unije. Zato u potrazi za sigurnošću ljudi kreću put makedonskog sela Lojane, odakle ulaze u Miratovac sa srpske strane granice.
Ima policije iz Mađarske, Austrije, 2-3 ekipe uvek obilaze ovim putem.
Kaže nam meštanin Miratovca Rami Hiseni.
Dižu dronove. Tamo gore na planini ima žandarmerija, vojska.
Zajednički nadzor granice tri zemlje su dogovorile 2022. kako bi zaustavile povećan broj ljudi ka Evropskoj uniji. Na jugu su i službenici Evropske agencije za zaštitu granica koji pomažu u kontroli. Za razliku od srpske policije koja nije odgovorila na dodatna pitanja o nasilju, u Frontexu demantuju da u tome učestvuju.
Frontex ozbiljno tretira sve prijave o navodnim kršenjima osnovnih prava, uključujući i zabranu prisilnog proterivanja izbeglica.
Izbeglice put nastavljaju ka severu. Na 6. kilometru na obodu grada Preševo je kamp Državnog komesarijata za izbeglice. Na tom mestu patroliraju granična policija, žandarmerija i vojska. Za razliku od makedonske strane, retko ko želi da razgovara sa novinarima. Pristaju dva momka iz Afganistana i Sirije pod uslovom da im ne otkrivamo identitet.
Ovde možemo da izlazimo iz kampa, ali do 10 uveče i ne smemo da se udaljamo više od 1 kilometra, jer će nas policija uhvatiti i opet vratiti u Makedoniju.
U Srbiji nas je policija uhvatila na putu u jednom gradu, ne znam kako se zove. Ispitivali su nas kako smo došli i onda su nas deportovali u ovaj kamp. Moramo da budemo oprezni jer je granična policija svuda. Zato se plašimo, ne idemo u grad i krećemo se samo ovuda oko kampa.
U kampu je oko 200 ljudi, najviše Sirijaca, ali iza kapije nismo mogli. Državni komesarijat za izbeglice zatvorio nam je vrata svih kampova u Srbiji 2022. Odbijanje dela medija bez obrazloženja poklopilo se sa početkom učestalih akcija policije u cilju, kako oni kažu, suzbijanja ilegalnih migracija.
Ovo je sve ulilo strah među izbegličku populaciju i zbog toga ljudi su sada odlučili da se u potpunosti prepuste krijumčarima i da zapravo budu u potpunosti nevidljivi lokalcima, organizacijama i državnim institucijama.
Kaže Milica Švabić iz organizacije Klik Aktiv. Ako stignu do severa, izbeglice će dočekati nove patrole i ograde. Prvu žilet žicu sa video i termokamerama duž cele granice sa Srbijom podigla je Mađarska 2017.
Znam dobro da je Evropa zatvorila granice, ali želim da pokušam. Znam da ilegalno prelazim, ali nemam nikakvo rešenje da pobegnem od onoga u čemu smo živjeli u Damasku.
Uprko sa žicama, kamerama i patrolama, Balkanska ruta je druga najaktivnija putanja kojom ljudi u pokretu idu ka boljem životu. Prakse nasilnih vraćanja, upozoravaju aktivisti, jačaju krijumčarske mreže i trgovinu ljudima. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović i Pelagija Stojančova.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Zašto se stalno pogoršavaju odnosi između Srbije i Hrvatske i šta to znači za region? To je bila tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa. Sagovornici su bili Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Hrvoje Klasić, istoričar i profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. U ovoj emisiji objavljujemo deo razgovora. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Klasiću, ovih dana je ponovo došlo do zaoštravanja odnosa kada je Goran Grlić Radman, ministar vanjskih poslova Hrvatske, izjavio da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, citiram, može biti trabant i satelit Rusije, ali da se neće dozvoliti maligni ruski utjecaj na Zapadnom Balkanu. Odmah su usledile oštre reakcije Srbije, pa je ministar inostranih poslova Ivica Dačić rekao da je Hrvatska bila, opet citiram, najveći trabant Austro-Ugarske i nacističke Nemačke. Kao trabant bili su veći nacisti od nacista, poručio je Dačić. Kako gledate na ovu polemiku, ako se ovo uopšte može nazvati polemikom?
Ja se s ovom retorikom koju možemo čuti od brojnih hrvatskih i srpskih političara, ali evo mogu govoriti za hrvatske političare, ja se duboko ne slažem i mislim da stvarno se ovdje radi više o kulturi, pa čak ne ni političkoj, nego o kućnom odgoju, nego što se radi o nekakvim stavovima političkim. Ako bi sad izuzeli riječ trabant i nešto to ublažili, u principu je namjera vrlo jasna. To je problem koji opterećuje ne Hrvatsku i Srbiju, nego Hrvatsku kao članicu Europske unije i Srbiju u tome da Srbija je doista jedina zemlja u Europi koja možda ne javno i glasno, službeno, ali ako živite u Srbiji, ako pratite srpske medije i srpsku političku scenu, vidite da ta zemlja podupire Putina puno više nego što podržava Ukrajinu. Tako da u tom smislu nije tu se posebno nešto pogrešilo, a sad prozivati da li je Hrvatska bila u Austro-Ugarskoj i da li su podržavali naciste, pa jesu. Dio Hrvata je podržavao naciste kao što je dio Srba podržavao naciste, ali su dio Hrvata, dio Srba su surađivali zajedno i borili se protiv istih tih nacista. S druge strane, ružna retorika neće pokvariti niti gospodarske, niti kulturne odnose. Evo neki dan sam gledao baš na televiziji, mislim da otprilike nekih 25.000 Srba dolazi raditi u Hrvatsku.
Gospodine Popov, u ovu polemiku, ajde da je tako nazovem, odmah su se uključili režimski mediji u Srbiji, pa je na televiziji Pink, najgledanijoj u Srbiji, Aleksandar Vulin, bivši šef obaveštajne službe i bivši ministar odbrane i unutrašnjih poslova, inače blizak saradnik predsjednika Vučića, izjavio da su Hrvati ustaše. I to je nekoliko puta ponovio, a voditelji su mu u tome pomagali svojim upadicama. Kako je to moguće?
U ovoj državi je sve moguće, mi smo zemlja čuda, pogledajmo samo retoriku koja preovladava kada je reč o našim zvaničnicima, pogledajte samo nakon izveštaja Europskog parlamenta kakve su sve ružne reči od strane premijerke, na primjer upućene prema pojedinim članovima Europskog parlamenta, dakle ovo je nešto što preliči na diplomatsku ne kulturu nego na kulturu. Ovdje je reč o dežurnom skandalmajstoru Vulinu, od njega se ništa drugo nije ni moglo očekivati, tako da teško je to i komentarisati.
Ali znate šta, kad se zaoštre odnos između Beograda i Zagreba, tabloidi, a posebno dnevni list Večernje novosti, ne propuštaju da Hrvatsku nazivaju ustaškom državom.
To je postao manir i mislim da to jako loše utiče ne samo na naše odnose, nego je to političko pranje ljudi koji su bili na vlasti 90. godina, spominjući često Jasenovac i ustaštvo, skreću pažnju i pokušavaju da relativizuju pitanje zločina koji su Srbi činili za vrijeme 90. godina.
Sagovornici Omera Karabega su bili Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Hrvoje Klasić, istoričar i profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Ceo most potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Oppenheimer je najbolje ostvarenje 96. dodale Oscara. Od 13 nominacija, priča o kreatoru atomske bombe osvojila je 7 zlatnih statua. Film Poor Things osvojio je 4, a glumica Emma Stone svog drugog Oscara. Ostvarenje Martina Scorsesea Killers of the Flower Moon, uprkos 10 nominacija, nije osvojio ni jednu nagradu, dok je Barbie pokupila tek jednog Oscara za najbolju pesmu. Dodalu je pratio Mahir Siamija.
Nedelja večer je bila spektakularna kada su se najveće hollywoodske zvijezde okupile kako bi proslavile vrhunska postignuća u filmskoj industriji na ovogodišnjoj dodjeli Oscara. Ceremonija je bila ispunjena nezaboravnim trenucima, od prvih pobjednika do impresivnih izvedbi mjuzikla, nominiranih za nagrade, uključujući i nevjerovatnu izvedbu Ryana Goslinga koji je izveo Barbie pjesmu I'm Just Ken.
Here it comes. And Maria, I see Oppenheimer. Yes.
Film Oppenheimer, kao što su prognoze govorile, bio je prava senzacija Oscara, osvojivši čak 7 prestižnih nagrada, uključujući one za najbolji film, redatelja, glavnog glumca, sporednog glumca, originalnu muziku, kameru i filmsku montažu. Istorijski ep studija. Universal donio je glumcima Cillian Murphyu i Robertu Downeyu njihove prve Oscare za najbolje glumca i sporednog glumca, dok je Christopher Nolan nakon 8 nominacija konačno osvojio Oscara za najboljeg redatelja. U emotivnom trenutku Nolan je rekao prilikom primanja nagrade:
To the Academy, just to say.
I Akademiji samo da kažem, filmovi su stari nešto više od 100 godina. Ne znamo kamo odavde vodi ovo nevjerovatno putovanje, ali to što vi smatrate da sam važan dio toga, meni to puno znači. Hvala vam mnogo.
Emma Stone, zvijezda filma Uboga stvorenja, osvojila je svoj drugi Oscar za najbolju glumicu. Ujedinjeno kraljevstvo ponosno je ponijelo svoj prvi Oscar za najbolji međunarodni dugometražni film Zona interesa. Scenarist i reditelj Jonathan Glazer primio je nagradu i kazao da film pokazuje gdje vodi dehumanizacija u svom najgorem obliku. Nagradu za najbolji dugometražni dokumentarni film ponio je 20 dana u Mariupolju, što je reditelj Mislislav Černov opisao kao prvi ukrajinski film nagrađen Oscarom. I drugi evropski film, Anatomija pada, dobila je priznanje za najbolji originalni scenarijo. Pisac i reditelj Gordon Jefferson filma Američka fikcija osvojio je Oscara za najbolji adaptirani scenarijo. Ovo je njegov prvi film, a prije toga bio novinar, te u svom govoru putio molbu Hollywoodu da daju i drugima prilike kao i njemu da snimaju i rade filmove, jer i filmovi sa malim budžetima mogu biti sjajne priče. Oscar za najbolju originalnu pjesmu pripao je Billie Eilish i O'Connellu, njihovoj drugoj pobjedi nakon komponovanja pjesme za James Bonda No Time to Die. Ludwig Göransson, kompozitor za Oppenheimera, također je osvojio drugog Oscara za najbolju izvornu numeru. Za Radio Slobodna Evropa, Mahir Sjamija.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Mnoge zapadne zemlje su tokom prošle godine uložile značajne napore da ograniče pristup TikToku, popularnoj aplikaciji za videozapise kratkog formata, koja je u vlasništvu kineske kompanije ByteDance, pozivajući se na bezbednosne pretnje. Početkom marta ove godine ključni odbor predstavničkog doma Sjedinjenih Američkih Država je uveo i jednoglasno odobrio nacrt zakona o zaštiti Amerikanaca od aplikacija koje kontrolišu strani protivnici, koji će ByteDance-u dati 6 mjeseci da se odrekne i proda aplikaciju ili se suoči sa zabranom TikToka u Sjedinjenim Američkim Državama. Moguće glasanje predstavničkog doma se očekuje tokom ove nedelje, dok je predsjednik Joe Biden najavio da je spreman da potpiše zakon, pišu svjetski mediji. Zakonodavci su zabrinuti da bi komunistička partija Kine mogla koristiti TikTok kao alat za uticanje na demokratske procese u Sjedinjenim Američkim Državama, bilo prikazivanjem i promovisanjem sadržaja koji podržava njene planove ili prikupljanje podataka o američkim korisnicima, piše Time. TikTok ističe da nije i da neće deliti korisničke podatke iz Sjedinjenih Američkih Država s kineskom vladom. Grupe civilnog društva pozivaju zakonodavce da glasaju protiv ovog zakona zbog kršenja prvog amandmana američkog ustava. Pojedini kažu da čak i ako stvarni tekst zakona ne cenzuriše TikTok ili njegove korisnike, i dalje ima krajnji učinak gušenja slobode izražavanja, naglasio je CNN. Neke zemlje su zabranile TikTok, piše New York Times, među njima Indija, koja je zabranila platformu sredinom 2020. godine. Druge zemlje i vladina tela, uključujući Veliku Britaniju i njen parlament, Australiju, Kanadu, Evropsku uniju, Francusku i parlament Novog Zelanda, zabranili su aplikaciju na službenim uređajima. U Sjedinjenim Američkim Državama više od 20 saveznih država zabranilo je TikTok na uređajima koje je izdala vlada. Ako zakon bude usvojen, to bi omogućilo predsjedniku da identifikuje i odredi platforme društvenih medija pod kontrolom zemalja koje se smatraju neprijateljskim prema Sjedinjenim Američkim Državama kao prijetnje nacionalnoj bezbednosti.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa.org.
Podsećamo na najvažnije vesti. Srbija protiv nasilja pre izbora u Beogradu traži lex specialis koji bi uvažio njihove zahteve o poboljšanju izbornih uslova i sve preporuke ODIR-a. Struja i gas neće poskupeti u maju, poručila ministarka energetike. Izrael proverava da li je vodeći čelnik Hamasa ubijen u napadu na Gazu. Ukrajina nikad nije bila bliže članstvu u NATO savezu, poručio Stoltenberg. Sutra u Srbiji oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima, temperatura do 18 stepeni. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 11. mart. Najnovije vesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Prijatan dan!